มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทยา AstraZeneca เริ่มดำเนินการส่งวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในไทยไปยังจุดแจกจ่ายทั่วประเทศขณะที่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างเร็วครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดซึ่งเป็นหุ้นส่วนการผลิตวัคซีน AstraZeneca นำส่งวัคซีนชุดแรกออกมาเพื่อใช้งานในประเทศไทยแล้วในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังมีรายงานเกี่ยวกับความกังวลเรื่องกระบวนการผลิตที่ล่าช้ากว่ากำหนดส่งไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การส่งออกวัคซีนชุดแรกของสยามไบโอไซเอนซ์นี้เกิดขึ้นก่อนกำหนดการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7มิถุนายนซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดไว้แต่รายงานข่าวไม่ได้ระบุว่าวัคซีนชุดแรกนี้มีจำนวนเท่าใดครับเมื่อปีที่แล้ว AstraZeneca ลงนามทำสัญญากับสยามไบโอไซเอนซ์เพื่อให้ทำหน้าที่ผลิตและเป็นศูนย์กระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามแผนงานที่กำหนดไว้ AstraZeneca จะต้องนำส่งวัคซีนจำนวน6ล้านโดสเพื่อแจกจ่ายในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนและอีกเดือนละ10ล้านโดสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนก่อนจะปิดท้ายด้วยวัคซีนจำนวน5ล้านโดสในเดือนธันวาคมครับปัจจุบันรัฐบาลไทยให้การอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด5สูตรเพื่อใช้งานในประเทศแต่เท่าที่ผ่านมามีวัคซีนเพียง2สูตรเท่านั้นที่มาถึงมือจริงๆโดยนอกจากของ AstraZeneca แล้วประเทศไทยยังได้รับวัคซีน Sinovac จากประเทศจีนมาแล้วเกือบ6ล้านโดสด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวจากประเทศจีนครับบริษัท Huawei Technologies เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพร้อมตั้งความหวังหาทางฟื้นสภาพธุรกิจที่ทรุดเพราะมาตรการลงโทษจากสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Huawei เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ที่ชื่อ Harmony ในวันพุธที่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนบางรุ่นเพื่อเปิดทางให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่พึ่งระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ให้กลับมาใช้งานโทรศัพท์ได้เต็มที่อีกครั้งหลังจากที่สหรัฐออกคำสั่งให้บริษัท Alphabet ที่เป็นเจ้าของ Google ให้ยุติการสนับสนุนด้านเทคนิคต่อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆของ Huawei และไม่ให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือสัญชาติจีนเข้าถึงบริการต่างๆของ Google Mobile Services ที่พึ่งพาระบบปฏิบัติการ Android ได้อีกต่อไปครับรายงานข่าวระบุว่า Huawei วางระบบปฏิบัติการ Harmony ให้เป็นแพลตฟอร์ม Internet of Things หรือเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ระบบปฏิบัติการใหม่นี้ช่วยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนาฬิกาสมาร์ทวอชรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกและไม่ใช่เพียงระบบที่เปิดตัวมาแทนที่ Android เท่านั้นนอกจากนั้น Huawei ยังเผยโฉมอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Harmony เช่นแท็บเล็ตสมาร์ทวอชและปากกาสไตลัสในช่วงการจัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากที่ทำการใหญ่ของบริษัทที่นครเซินเจิ้นด้วยครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อครับบริษัท Tyson Food Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเตรียมตัวเปิดโรงงานผลิตอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อหวังจับตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตอาหารหลายรายอาทิ Impossible Foods Inc. Nestle และ Beyond Meat Inc.ได้รุกคืบเข้ามาในตลาดเอเชียเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารที่ใช้โปรตีนพืชเป็นส่วนประกอบหลักแล้วครับบริษัทวิจัยการตลาด Euromonitor เปิดเผยว่าธุรกิจการค้าปลีกอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทางเลือกในเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าสูงถึง 16,300 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาและประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นจนเกินระดับ 20,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2025ด้วยโดยในช่วงแรก Tyson Foods วางแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ไร้กระดูกหรือ Strips และเนื้อไก่ชิ้นหรือ Bites ที่ทำจากโปรตีนพืชสำหรับผู้บริโภคในมาเลเซียภายใต้แบรนด์ First Price ก่อนจะขยายไปยังตลาดอื่นๆต่อไปครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้รัฐบาลสหรัฐเดินหน้ากระตุ้นให้ชาวอเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศด้วยสัดส่วนผู้รับวัคซีนครบโดสถึง 70% ภายในวันที่4กรกฎาคมโดยเปิดตัวโครงการแจกของฟรีมากมายครับสำนักข่าว AP รายงานว่าโครงการแจกของฟรีล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Month of Action หรือเดือนแห่งการลงมือทำที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศออกมาในวันพุธที่หวังเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ตัดสินใจเข้ารับการฉีดโดยเร็วครับนอกจากการแจกของฟรีต่างๆแล้วรัฐบาลสหรัฐยังพยายามปรับเปลี่ยนขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้ง่ายขึ้นและดูน่าสนใจสำหรับผู้ที่ยังรีรออยู่ด้วยคอร์ทนีย์โรผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การสื่อสารทีมงานเฉพาะกิจด้านการรับมือโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนมองว่า เดือนมิถุนายนนั้นคือเดือนที่มีความสำคัญต่อเส้นทางการกลับคืนสู่ภาวะปกติครับในส่วนของกลยุทธ์ที่รัฐบาลจะเร่งใช้เพื่อชักชวนให้ผู้คนยอมฉีดวัคซีนที่ประกาศออกมาในวันพุธนั้นมีทั้งคำสัญญาจากบริษัทอันเฮาเซอร์บูชที่จะแจกเบียร์ให้แก่ชาวอเมริกันที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปทันทีที่มีการยืนยันการบรรลุเป้าหมายของประธานาธิบดีไบเดนในการฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของประชากรนอกจากนั้นทำเนียบขาวยังจับมือกับศูนย์ดูแลเด็กเล็กต่างๆให้บริการดูแลเด็กเล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับชาวอเมริกันที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะได้พักฟื้นจากผลข้างเคียงของตัววัคซีนปัจจุบันมีชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ราว 62.9% ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสขณะที่มีประชาชนราว 133.9 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบทุกโดสแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน